Prezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa filannoo geggeeffame dhimmoota falmisiisota aan gara marii siyaasaatti deebisaa mootummaa uummataa dhaabuufis carraa kenna jedhan wayita godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti sagalee kennanitti. Gama biraan godinama Shawaa Lixaa naannoo filannoo Noonnootti namoonni sadii hidhattootaan ajjeefaman jechuun boordiin filannoo beeksiseera. Naakoor Malkaat gabaase.
Filannoo marsaa jahaffaa Itoophiyaan geggeessiteen Obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincitti argamuudhaan sagalee kennanii jiru. Wayita sagalee kennanittis sababa filannoon kun murteessaadha jedhaniif ibsanii jiru.
Keessattuu cimsi kun garaagaraa hedduu ture karaa qabsiisuudhaaf hojii bal'aa hojjetamaa ture. Injifannoo sun utuu dubartii deebiin karaa qabatu godha isaaf carraa'amee jira. Inni lammaffaa mootummaan uummataa akka deebi'u ijaaramu. Sagalee uummataatiin mootummaan Gincitti akka ijaaramu carraa'amee jira. Manni jireenya sagalee isaatiin murteessaa jira. Inni sadaffaan keessatti siyaasni biyya keenyaa siyaasa wal waraansaa fi siyaasa kokkoraa ture. Siyaasni kokkoraa fi wal waraansaa sun kara siyaasa tasgabbii fi siyaasa nageenyaatti, siyaasa mariitti, siyaasa paarlaamaa fi siyaasa mana mariitti akka deebi'u carraa uumina amantaa jedhuun qaba. Inni arfaffaa fi inni dhumaa dimokiraasiin adeemsa. Yoo xiqqaate sirna cimaa barbaada. Institushinii cimaa barbaada. Isaaf boordiin filannoo bara kana waan inni godhe, waan inni hojjete, keessummaa inni agarsiise, murteewwan inni of danda'e murteessaa dhufe, akkaataan itti raawwatan abdii guddaa waan namaaf kennudha.
Filannoo kanarraa paartiiwwan Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO irraa hafuun wal qabatee yaada kennaniin akkas jedhan Obbo Shimallis.
Isaan utuu hirmaatanii gaarii ture. Paartii hundumtu paartiin kan hundeeffamuudhaaf yaadarra jirus osoo jiraate utuu hirmaatee gaariidha. Paartileen tokko tokko isaan keessaas kanaan dura haala ture keessattuu mootummaa wayyaanee keessattuu warra hirmaachaa ture. Utuu hirmaatanii baay'ee gaarii ture. Hin hirmaannu jedhanii murteessaniiru akka hirmaatan mootummaan naannoo keenyaa paartiin keenya yaalii bal'aa godhe. Jidanii hin hirmaannu jedhanii hirmaachuu dhabuun isaanii murtee uummataa, yaada uummataa, sagalee uummataa kabajuudhaan siyaasa isaanii gaggeessuu jira ture. Kan siyaasni ammayyaa kana gochuu dhabuun isaanii hundaa'ule eenyumayyuu miti kan miidhe isaan geessee miidhe isaan waan dhabamaniif biyyi diigamus hin jiru kaleessas hin turre har'as hin jiru borus hin jiraatu jecha. Kanaaf callaa qabu waggaa shanan dhufu eeggatanii qophaa'anii sirriitti of ijaaranii isaaf of qopheessuu qabu. Sana ala karaan qaxxaamuraa biraan jiru.
Haala nagaa Oromiyaa keessaa laalchisees akkas jechuun dubbatan.
Iddoowwan hedduun nageenyi rakkoon nageenyaa hin jiru. Rakkoon nageenyaa kan jiru feesbuukii fi miidiyaa. Iddoo hedduutti Oromiyaan nagaadha. Fedhii adda addaa immoo hin jiru. Hawwiin hin jiru jechuun hawwiin jira. Okkora uumuudhaaf fedhiin jira. Wayyaaneen achii waan ka'eef asitti waagoonee waa taanaa warra jedhamee abdiidhaan itti galan jiru. Warri sun hundumtuu injifatamaniiru. Karaan humnaa eenyumayyuu hin baasu. Karaan humnaatiin kallattiin jiru sun cabaa dhufeera. Uummanni keenya sana injifateera. Qaamni nageenyaa keenya sanaaf aarsaa guddaa kanfalee biyya keenya naannoo keenya tartiibii gabbiitti fidee jira.
Gama biraatiin komishinii filannoo Itoophiyaatti qindeessaan godina Shawaa Lixaa Obbo Darajjaa Addunyaa aanaa Liibaan Jaawwii naannoo filannoo Noonnoo jedhamee waamamu ganda tokko keessatti hidhattootni namoota sadii ajjeesanii jechuun dubbatanii jiru. Eenyummaa hidhattootaa ajjechaa kana raawwatan jedhanii irratti garuu waan dubbatan hin qaban Obbo Darajjeen.
Rakkoo nageenyaa uumamee ture. Yaa'u lubbuu nama sadii boqoteera jira
asirratti. Namoonni kun eenyu fa'i?
Akkaataa gaddaa tokko hojjetaa kaabinee tokkoo fi poolisii naannoo Oromiyaa tokko.
Aha, eenyu immoo kan namoota kana itti dhukaa sabanii ajjeese? Gandi isaa maal jedhama? Buufati filannoo isaa?
Buufanni isaa lulluu bakka jedhamu lulluu agalgubbuu bakka jedhamu bakka walitti dhiyaatu buufata nama gidduuttidha.
Dhimma kana wajjin wal qabatee qaamolee nageenyaa godinaa irraa qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii hin taasifne ammaaf hin milkoofne. Magaalaa Gincitti argamne namoota sagalee isaanii sagalee kennan keessaa dubbisneerra.
Maqaan kun Reenaa Sassaan jedhama. Filannoon kun akkuma jalqaba waraqaa kutadheen an fedhii koo kan naaf ta'u kan fuulduratti nu deemsa jedhu filachuuf fedhii fiyyaanii qophaa'een jira. Hiriira qabatee jira.
Sibiilistinnaaqin jedhama. Waa'ee filannoo kana baay'ee itti gammada. Uummanni amma kanaa ba'ee filachuu fi dargaggoota faabrikaa adda addaa bakka hojjechuu danda'anis hojii adda addaa keessatti akka hojjetan ijoollee daandii baay'ee dhaabbatan kanaaf walitti gurmeessee akka dhaabbata wayii banuuf.
Magaalaa Amboo keessattis jiraattotni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akkas jedhanii jiru.
Aadaa Kisimaa filannoon isaa bareedduu waan hundumtuu tasgabbee na gaddarraa ka'ee nuuf hin filadhee iftoomaan nu maraa qabnee ba'aa jirra. Mootummaa hojii adeemsa kan mul'atu hojiin qabnu tataa jirra sasfaawto hojii nu bane
maqaa dhiisuudhaa kan qabu mootummaan biroo dhaabbate waan hundumtuu jeequmsi nurraa dhaabbata inni lammataa immoo gabaan qaaraa bahe kunillee uummata hundumaafu mootummaatti dargaggeessuu godhee waan gaarii namni bakka bu'eeru kankoo ta'ee hojjetee biyya kan akka jijjiif fedhi qabna.
Akka qindeessaan boordii filannoo godina Shawaa Lixaa jedhanitti naannolee filannoo 14 jira. Namootni 1700 caalanis filannoo kanaaf galmaanii turanii isaan keessaa hanga gabaasni kun qindaa'ee sa'aatii 11:00 dhibbantaan 80 ol sagalee isaanii kennaniiru jedhan. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.